Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti cīnījamie Latgales radio klausītāji ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sandore. Izraēlas armijā naktī iz otrdienu pēc vairāku nedēļu ilgas bombardiešanas gaisa trīcīņu veikšanas sokus sauszemes spāku uzbrukumu Gazas pilsētai. Viestē Izraēlas jārābu prese, ka ir ASV izdevums Axios. Axios viestē par ofensīvas sokšanu atsasaucoties iz anonīmam Izraēlas amatpersonam. Izraēlas laikraksts Jerusalem Post viestē, ka tas var apstiprinot ziņas par uzbrukuma sokšanu. Laikraksts nanūroda nu kaidumā otim sajiems apstiprinojumu. Jerusalem Post telekanāla Al Jazeera tēmekļa vītnē citi angliski rakstošī mediji citē palestīnīšu avotus, kas līdzinē, ka Izraēlas tanki ir iebraukuši pilsātas centrā. Al Jazeera i Times of Israel arī ziņoja, ka Izraēlas armija ir pastiprinājusi trīcīņus Gazā. Bet Krīvējas armijas trīcīņos Zaporižjā nogalinots viens cilvēks ir septiņi ievainoti, tā vakar paviestēja Zaporižjas apgabala administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Trīcīns veikts ar daudz lādiņu reaktīvu īkortu tornādo. Platformā Telegram viestē obu pušu kanāli. Krīvi veica vismaz 10 trīcīņus Zaporižjā noroda Fedorovs. Trīciņa rezultātā iznecinoties privātos sātes inadzēvojumo sākas. Izceļās gundskrāki, sacīja administrācijas vadītājs. Tikam Ukrainas prezidents Britu telekanālam Sky News saka, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins meklē veidus, ka iztikt orā no politiskos izolācijas, ir auga apmonētājus vai prezidentu Donaldu Trumpu, lai aizkavātu jaunu sankciju īvīšanu. Intervijas gaitā prezidentam tika vaicots, vai jūs uzskata, ka augustā notikušais ASV ir Krīvijas līderu sami ceļas, kā ir bijusi klaida. Es uzskatu, ka tas Putinam deva daudz. Iesticu, ja te būtu bijusi trejpusējā tikšanos, kurumā būtu iesaistīta Ukraina, mēs būtu dabūjuši zinamu rezultātu, sacīja Zelenskis. Izvaicojumu, vai Putins raugā apmonīja Trumpa, Zelenskis atbildā apstiprinošai. Putins ar sami toļiskā vēlreiz gribēja iztikt orā no politiskos izolācijas, sacīja Zelenskis, norodot, ka Putinam par to tikšanos ar ASV prezidentu vajadzēja moksot vaira. Jāmitumā karā bija jocīši sakove, jopsastojās, bet to vītā jis izgonu izolācijas. Jis dabo fotografējas ar prezidentu Trumpu, klosties Zelenskis. Jis dabo publisku dialogu, ja es uzskatu, ka tis paver Putinam durovis citim samitim i formātim, jo tā tas arī ir, ja mēs to redzam. Ir cīr svarīgai Putinam nadoti tādu talpu, jo pretējā gadījumā jis nejus vajadzēbu apturēt karu. Tikamā ASV prezidents Donalds Trumps nokušnedēļ īspējams tiksīs ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tā vakar paviestie ASV valsts sekretārs Marks Rubio, norodot, ka Trumps visvēl cerēja panokt vienošanos par mīru Kievis Moskavas starpā. Trumpam bijušas vairokas telefonsarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, vairokas tikšanos ar Zelenski, īspējams nokušnedēļ tikšanos būs atkal Ņujorkā, kur līderi pulcēsies iz ANO ģenerālo asambleju. Tā žurnālistam Izraēlā sacīja Rubio. Jis turpinos raudzēt, ja mirs ir iespējams, jis to grib arī panokt, norodē valsts sekretārs. Kad ar šaktī Trumps var sacinot, ka tas nav iespējams, sacīja Rubio, norodot, ka Trumps tā vēl nav skata, bet ka čkotēši elgts var daīt. Bet pošajā ASV bruņotīs spāki pirmadien devuši trīcīņu vēl vienam Venecuēlas narkotiku kuģam Karību jūrā, nogalinojot trīs cilvēkus, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Trīcīns narkoteroristiem un Venecuēlas notika pēc tam, kad 2. septembrī ASV trīcīņā citam Venecuēlas narkotiku kuģam tika nogalinoti 11 cilvēki. ASV ir dislocējušas vairokus kara kuģus Venecuēlas pīkristis tilumā, ja Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro pirmadien sūlīja aizsargot valsti pret Vašingtonas agresēju. Itūrēt pēc manas pavēles ASV militārijas spāki veica otru kinētisku trīcīni, Trumps rakstīja savā sociālo mediju platformā Truth Social. Desakot, ka trīcīņa rezultātā tika nogalinoti trejs vērīša dzimuma teroristi darbībā. Trumps arī publicē video, kurumā redzams, ka kuģis jūrā eksplodē oranžos līsmos. Saspēlējums starp ASV Venecuēlas asasinojās beidzamo nedēļu laikā, kad Trumps nosūtīja Venecuēlas pīkristes jūtiņam ostuņus kara kuģus. Lielbritānijas iznicinoto dasavīnojušies NATO misijai Austrumu sardze pūlijā. Tūsokais not piec krīvais droni izlaušanos pūlijas gaisa telpā. Lielbritānijas aizsardzības ministra informē, ka Britu iznicinoto veiks pretgaisa aizsardzības misijas virs pūlijas, kam novārstu krīvais apdraudējumus. Iznicinoto lidojumi varētu soktīs jau tevoku dīnu laikā. Ozona korta, kas pasargoja zemi no ultravioleto starojuma, pamazam atsajaunījās. Dētam tai sāktais ozona caurums varētu pazust līdz īto gadsimta vidam, sacēda ziņojumā, ko pirmdien publicē ANO Pasaules meteoroloģijas organizācija. Ziņojumā sacēts, ka ozona cauruma palikšana mazoka daļai ir saistīta ar dabiskajiem atmosfēras faktorim, kas gadu no gadu mainās, taču novēroto ilgtermiņa pozitīvo tendence atspūguļoja saskaņotas starptautiskas rēcēbas panākumus. Tivu austrumu pilsētā Jeruzalemē sokažas skanēt atjaunotos kristēgajā pasaulē sanokos varganis, kas 800 godus bija nunglabotas itū atdzēvinošanu zinotnieki salīdzināja ar dzēva dinozauru atrašanu mūsdīnos viestē lsm.lv. Betlemis varganis nav tikai breinieks sens dorgums, ko mēs tagad varam ite vārot, tos ir arī eipaša zinošanu avots par Eiropas muziku inženieriju jaumatnīcēbu. Kas noteikti porveidos mūsu izpratni par kultūru viduslaikos. Tas būtu kā atrast dzēvu dinozauru, sacīja muzikoloģijas profesors Alvaro Terrante. Eksperti pīļauni izpiekt, ka ērķelis taisētis 11. Gadsimta sokos Francijā, bet krustneši dreistos porvedējis svēto zemi. Apmēram 100 gadus instruments skanē baznēcā, bet dēļ musulmaņu iebrukuma to demontē inuglapoja. I tagad jūs atkal izaskanījušos. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.